pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove kišne, tmurne subote, kao i svake, želim vam Ranko Stojilović. Emisija Nevidljivi ljudi ove subote biće zaokružena, naravno, kao i uvijek, rubrikom Kutija za pamćenje. Ovoga puta setit ćemo se vajara Ota Loga ili Ota Jovana Loga, kako je sebi nadeno i srednje ime kasnije. On je rođen pre 90 godina, avgusta 1931. i pravo je vreme da se podsjetimo njega. A sada nešto ipak sasvim drugačije što će obojiti našu današnju emisiju.
Crvena je krvca što kipi u nama, crvena je munja što oblak prolama, crveno je nebo kad se zorom smije, crvena mi je barjak što se gordo vije. O, tirani, čujte, ne treba vam kriti, i osveta naša crvena će biti.
Gaudeamus igitur, tako je nekako već 1971. pre evo tačno pola veka, negde početkom septembra eksperimentalno, a od 1. oktobra onako na velika vrata i na sva zvona zazvonio Indeks 202. Dugovečna emisija, najpre u jedno kao kratka rubrika, trominutna, petominutna. Međutim, nešto što je onda kasnije bojilo i obeležavalo medijski prostor i pre svega radio talase Srbije. Indeks 202 javio se, dakle, na Beogradu 202, čini mi se pravo mesto u tom trenutku, a o tom nekom međuprostoru između Beogradskog univerziteta i jedne zvanične institucije kao što je Radio Beograd, o slobodama, o iskoracima, razgovaram danas sa pouzdanim vodičem kroz istoriju Indeksa 202 i jednim od prvih aktera, Radetom Radovanovićem. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste s nama.
Ranko, dobro jutro, dobar dan, hvala što si me pozvao.
Pa evo, kada sam vas pozvao zapravo da pričamo o Indeksu 202, što vam je prvo palo na pamet?
Pa prvo mi je palo na pamet tvoje pominjanje konteksta, da je 50 godina, što ja prevodim odmah kao pola veka, prošlo od početka te radijske, jedne od radijskih emisija, ali zapravo u istoriji radiofonije, koliko je meni poznato na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, prve emisije koja je bila namenjena studentima i koju su studenti pripremali. I naravno da sam pretpostavljam kao i mnogi drugi moji kolege i prijatelji koji možda i sada slušaju, pomislimo da li je moguće 50 godina.
Upravo tako, da. Ali eto, kad pominjemo i taj kontekst i vremensku distancu, 71. nekako dolazi vrlo brzo posle 68. Samo 3 godine posle
trenutak,
svega onoga.
Trenutak.
I koliko je to, u stvari, to nasljeđe iz 68. uticalo na vaspostavljanje indeksa? Kako se sećate iz ove perspektive?
Kad sam vraćao film unazad, onda i pitao se kako je se došlo do toga. I ja sam počeo da studiram u septembru, oktobru 70. godine. Prethodno sam završio gimnaziju u Mladenovcu, gde sam i živeo. Došao u Beograd, bio ilegalac i prve dane, ali to nije priča o indeksu, prve dane u Beogradu proveo zapravo na filozofskom fakultetu, jer je bio štrajk na filozofskom u jesen 70. a povodom suđenja i presude Vladi Mijanoviću, koji je nedavno, pre par meseci, preminuo. Većini naših slušalaca, tvojim generacijama, to ime mislim da nažalost neće značiti puno, ali je on jedan blistavi lik koji bude li prilike, pomenut ću ga još u ovom našem kontekstu. I to je bilo vreme zapravo nakon burne 68. ali 67. evropskim, pa i šire, ne svetskim, ali evropsko-američkim okolnostima bila vrlo burna, pogotovo u Evropi. I to je, ti talasi su zapljuskivali između ostalog i ondašnju Jugoslaviju, tako da je 68. koja je jedna velika istorijska tema i ovdje je često tretirana s nami na drugom programu, imala te dobre i lepe posljedice da je dolazilo do nekih novih koraka u, tada se to govorilo, demokratizaciji postojećeg stanja i svega ostalo što je bilo. U tom kontekstu indeks 202, studentski program, studentska emisija, ovo program kasnije je dodato, je bila zaista nešto potpuno novo i potpuno do tada, ne mogu da kažem neviđeno, mogu, ali pre svega nečuveno.
Kada ste vi došli u indeks?
Ja dolazim u indeks prvi put u neko vreme 71. Mislim da neko proleće. Zato što sam, da, u proleće 71.
U list indeks? Ili, pošto radio se javlja tek u jesen 71.
Onda ovo što sam mislio da dolazim, to u jesen 71. ili... stvar, kad je to tačno bilo, ne znam, ali mi je bitan kako sam došao.
Upravo to, prilikom samih početaka, dakle, to je tek rođeno.
Jeste, jeste, ali ja nisam bio ta prva postava ili postavka što se samog starta u indeksu tiče, nego sam imao privilegiju da je jedan značajan, kasnije i radijski stvaralac, Zvonko Stojićević, prvi speaker indeksa, bio moj ilegalac.
Dugo je radio i na drugom programu, ovdje setit ćete se nešto
apsolutno,
slušati.
Apsolutno. I kao moj ilegalac, on me je, mladi možda i ne znaju taj pojam, šta ja znam, studenti više ne znali, postoji pojam ilegalca u studentskoj žargonu i terminologiji. Nebitno, Zvonko Stojićević je mene stavio na spisak i ja sam tako prvi put u životu ušao u radio sa dve namere, dva cilja zapravo. Jedan je bio taj da, pošto sam ja u to vreme bio predsjednik FOS-a Filozofskog fakulteta, da vidimo da se nekako prošvercujemo da uđemo u taj radio koji je bio državni bastion, odbrana režima i svega toga, da se razumemo, mi nismo bili protiv režima, ali smo bili u to vreme protiv devijacija. Protiv crvene buržoazije, to je bila jedna od parola 68. Mi koji dolazimo nakon toga smo dosta toga nasledili u tom smislu. 68. je bila jedna levičarska pobuna, ma šta to sada značilo, da. I talasi te pobune u Evropi i u svetu i u Jugoslaviji i u Beogradu, u Srbiji su se dosta dugo osjećali nakon toga. Indeks 202 je jedan od tih, ajde da kažem, talasići u okviru toga. Dolazim da bismo progurali neku istinu sa filozofskom što se mene tiče, jer ja sam o medijima tadašnjima, mediji su bili radio, pre svega jedan i još nekoliko, televizija Beograd i šta smo televiziji, bilo je televizija Novi Sad recimo i ostalog, mislio sam uglavnom sve najgore. Jer to je bilo kao neko ko je na filozofskom i tako dalje. To su režimski mediji koji zna se šta je njihov zadatak i uloga i sad ćemo mi tu da uđemo u taj, sad oni su se tu nešto zeznuli sa tim indeksom koji je dat, a jedan će, pada mi na pamet, značajan političar tog vremena, legendarni gradonačelnik Beograda Branko Pešić, on će reći u okviru nekih raznih tih društvenih tema, odnosno tretmana studentima dati radio, ne dati ono. Branko Pešić je rekao, koliko se sećam i tako bilo je, negde sam to nailazio, pa bolje ajde da im damo avijaciju odmah. U smislu studentima dati. Pa neka nas bombarduju. I to bombardovanje radio signalima raznim i radio svim formama novinarstva, mislim, na različki način je tako nekako krenulo. Sada kad se prisjećam šta je to što je rađeno, pa to je mnogo više od naivnosti, ali treba da ostane u kontekstu drugog programa koji se bavi istorijom radija i tako dalje, da ostane kao nezabeležena, kao zbilja bitna činjenica u istoriji i radija i novinarstva u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji.
Pa o tome ćemo govoriti danas, upravo o tom značaju, o tim iskoracima, pa i o novinarskoj školi i o tome šta su sve učinili ljudi koji su ponikli tu na indeksu 202 od 71. pa do tamo negde početka 80-ih. Evo možda za početak da čujemo jedno sećanje Slobodana Spasojevića. On je bio tu od
Boban.
Početka, jeste, Boban Spasojević. Tako da, eto, kako je on došao u indeks 202 i šta je indeks 202 znači u njegovoj karijeri?
70 neka prva, druga i otprilike bar većina kolega s kojima se danas srećemo ovdje u Radio Beogradu u RTS-u počeli su u indeksu i na neki način indeks je bio i sveža krv, može se reći, za Radio Beograd, jer smo bili neki način ime zimci 202-ke koja je bila opet na svoj način domaćin tom programu koji je preko univerziteta realizovao Radio Beograd. Bili smo sigurno vjerojatno najmlađi i dobrodošli u jednu sredinu koja već svakodnevno ima neke svoje obaveze i mladi ljudi uvek donose nešto zdravo, svežu krv i energiju. Tako smo i mi krenuli pod budnim okom Rajka Pavićevića, za koga s pravom mogu reći da je ostavio traga bar na toj ekipi indeksa koja je radila. A kad se novinarstvo pominje u kontekstu indeksa, Rajko Pavićević je bio taj koji je na onaj svoj sporovozan, temeljan način istero neke stvari. Mislim da su te lekcije iz novinarstva, sve ono što smo teoretski možda ranije znali, bila je najbolja praksa i da je zahvaljujući i tom odnosu Rajka Pavićevića prema nama mladim saradnicima i isterivanju nekih stvari koje možda i nisu bile toliko bitne, međutim on insistirao na njima, da se stvorila jedna jaka osnova za svakog od nas pojedinačno da kasnije bez problema zakoračimo u bilo koju, da kažem, veću redakciju gde se godinama radilo, da smo ispekli taj zanat koliko se moglo, naravno, za to kratko vreme, a da smo to dobro uradili, kažem, pod budim okom Rajka Pavićevića, dokaz je što je maltene cela ta generacija 70-ih godina ostala od u Radio Beogradu, i to ne samo da tavori, već da svojim kreativnim radom zaista doprinese jednom, možemo reći, i napretku kvaliteta programa i da stasaju zajedno kako su programi pa i 202 stasavali. Kolega Slavko Jovanović u zabavnoj redakciji, Luka Mijatović koji je već institucija 202, Branka Krilović, bez koje verovatno reč o kulturi ne bi imala tu težinu i na televiziji svoje vremena u radiju. Samo taj broj ljudi već dovoljno govori da smo bili i u to vreme nešto što bi trebalo da bude novinar Radio Beograda, kasnije i oni televizija, kažem, iza Batu Arsenijevića koji je pokrenuo jednu divnu emisiju ekološku, možda su to i začeci ekologije bili u Radio Beogradu, čekajući vetar koja je već decenije i decenije prolazi na programu Radio Beograda. Dakle, ljudi koji su to što su naučili umeli da primene kasnije na ovaj program i mislim da svaku u svojoj redakciji po nešto novo doneo i ostavio nekog traga baš po originalnoj ideji, programskoj akciji ili već čime se bliže pozabavio kasnije u novinarskom životu.
Sećanje Slobodana Bobana Spasojevića, naš gost ovde u studiju Radio Beograda 2, Rade Radovanović. Zaista, kad pominje Boban ovu plejadu ljudi koji su radili, čini se da su to u stvari prvi koraci, studentski koraci, ljudi koji su stvarili kasnije značajne karijere u našoj kulturi, u medijima.
Da, ne samo u novinarstvu.
Da, da, i u kulturi. Jest. Reč o kulturi, recimo, kao što reče on, bez Branki Krilović ne bi bila reč o kulturi kakvu danas poznajemo, zar ne?
Upravo tako i u ovakvim prilikama čovjek hteo nekto, seća se ljudi, kolega, prijatelja koji su u tim vremenima svako sa i svog ugla, ali u skladu sa nekakvim postavljenim pravilima nešto radio, radili. I ono što mi se nameće u tom smislu kao nekakva bitna činjenica jeste da je značaj indeksa kao takvog ima jedno, dva, tri aspekta. Jedan od tih aspekata jeste učenje, odnosno učionica. Gotovo svi mi koji smo tu došli, niko nije bio već samim statusom, mi smo studenti i niko se nije bavio uglavnom novinarstvom. Oni koji jesu bili su prethodno možda malo u studentu, u vidicima neki momci, devojke, studenti, Mirko Zakić, prisjetit ću se još nekih. I tu su onda te ideje koje su negde već lebdele, odnosno postojale kod raznih tih saradnika koji su dolazili. Mm-hmm. Probalo se, svako je probao ili smo probali da se one i ostvare. To sad je ovako kada se prisjećam. A zapravo jeste ovo Boban što je pomenuo, došli su neki mladi ljudi, studenti, kako to uvek biva, i pokušali nešto novo.
Da, no, nova energija. E sad, pre nego što pređemo na drugi aspekt, voleo bih, kad ste već pomenuli, vidike i student, mm-hmm. To zlatno doba radija. Radio tada, Beograd 202 se tada takmiči uveliko sa Studijom B, između ostalog, pa onda praktično slušanost raste i raste. Ono što je napisano u indeksu i u vidicima nema, u studentu i u vidicima nema toliki domet koliko ima kada je izgovoreno na indeksu 202 u tom trenutku. A indeks 202 je upravo tretirao to što kažete anomalije u društvu, poluzabranjene stvari. Kako je bilo funkcionisati u tom nekom vakumu, u tom međuprostoru bez striktne jurisdikcije bilo koga, ni Radio Beograda, ni Beogradskog univerziteta?
Znam da smo mi bukvalno redakcija indeksa, bili smo, menjeno je nekoliko prostora i kada smo bili u Radio Beogradu, recimo da je to neka 72. i 73. onda smo bili na petom spratu gde je ujedno bio i neke dve, tri kancelarije, gde je bio i program 202, odnosno Beograd 202, kako smo mi tada to govorili. A ljudi koji su bili, kolege, koji su bili na samom, u okviru programa Beograd 202, su također bili mahom mladi ljudi. Ali su, nije bilo neke velike prisnosti između nas iz indeksa i ostalih ljudi iz Radio Beograda. Naprosto, ti su studenti, mi ti studenti, moj utisak je bar i sada bio i tada, gledani smo kao neki stranci koji su tu upali, mislim, eto, tu sad, šta sad, studentska emisija, pa šta vi hoćete, pa ovo, pa ono. Tako da je postao taj nekakav, rekao bih, odnos onih koji su tu zato što su u Radio Beogradu, ma šta to značilo, drugi program, kako smo govorili, 202 ili prvi program, i ova dečurlija, kako su ono stariji tretirali, koji su sad tu došli nešto da se krebeče.
Out of sight, out of mind, out of your love and the light together. You're getting along with me much better. Out of sight, out of mind.
9:21, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, ovoga puta posvećena Indeksu 202, najprije emisiji, onda programu, studentskom programu koji je otvarao i pomerao neke vidike, odnosno otvarao vidike i pomerao granice. Ajde da čujemo najprije Milenka Draškovića, on nažalost već dugo, sigurno 15-16 godina nije sa nama, a i on je bio jedan od utemeljivača Indeksa 202.
Indeks 202 je u to vreme bio zaista sjajna škola novinarstva, radio novinarstva, mada smo mi sjajno sarađivali sa studentom, tako da uopšte nije bio nikakav problem eventualno raditi paralelno, znači raditi i u studentu i u Indeksu 202. Ali što se samog radio novinarstva tiče, mislim da je to bila sjajna škola i to se i kasnije pokazalo, jer su kadrovi iz Indeksa koji su prošli obuku sjajno pratili skupštinu univerziteta, univerzitetski komitet u to vreme, studentski standard i šta ja znam, vrlo lako prelazili na beogradske teme, bilo da je reč o skupštini grada, privredi u gradu, inspekcijskim poslovima i ostalim bitnim službama za funkcionisanje jednog velikog grada, pa od onih najosnovnijih servisnih informacija do komentara, dokumentarnih reportaža i tako dalje.
Da, kaže Milenko Drašković, to je vanredna škola radio novinarstva. E sad, mi kad govorimo o novinarskim školama, onda postoji Politikina, Borbina, Radio Beograda i RTS-a također, ali kakva bi to škola bila Indeksa 202?
To je škola samoukih, da tako kažem, gde su neki mnogo više, gde neki mnogo više nisu znali, a neki su malo, malo manje bili u toj kategoriji. Nije bilo nikakvog sistematičnog ili sistematskog obrazovanja, da je tu sad neko držao časove, lekcije. Rajko Pavićević, koji ostaje kao jedan od ljudi veoma značajnih u formiranju uopšte i strukturi same emisije, on je bio taj koji je uticao na nas koju godinu mlađe, što se samog tog učenja tiče. Mm-hmm. A ima je specifične metode i ja znam u svom slučaju kako je to izgledalo. Ja nisam se bavio novinarstvom. Došao sam tu sa tom namjerom, nešto ćemo da proguramo i tako dalje.
Jeste, iskustva drugih je bilo da uglavnom kad završe saradnju sa Indeksom pa se presele ili u Jutro 202 ili u dnevni program, da tek onda rade sa recimo sa Dragom Jonaš i sa Slobodanom Stanišićem improvizaciju i slične
to
stvari.
To su bile istinske prave škole koje su već bile utemeljene, da. I ostalo Draga Jonaš i ostali, te istorijske ličnosti našeg spikerskog domena radija, da, da. Tako dalje. To se moglo, ta znanja se mogla sticati tek kada bi se prekoračio nekakav prag, pa se preko Indeksa, kroz Indeks i tako dalje, ulazilo u sam radio.
U sam program, da.
Pre svega na drugi program, 202-ku, prvi,
da, svako prema afinitetu.
Retko, nekoliko slučaja samo su saradnici Indeksa na nekim konkursima primljeni.
Odmah otišli na prvi program.
Na prvi program, recimo. Ali sam hteo da pomenem, sećam se kako sam ja učio to novinarstvo i tako. Tako što bi rekao Pavićević, sećam se nekim prilikama i Đordana Kurir, koju pozdravljam, pretpostavljam da je jedna
siguran sam da slušao ovu emisiju. Vremena
koja sluša emisiju. Jedna predivna dama, sada, tada mlada, odnosno studentkinja političkih nauka, ako se ne varam se, koja je bila jedna od prvih urednica i tako dalje, sa tim svojim, hajde da kažem, studentskim znanjima stečenim na političkim naukama. Nije bio njen metoda, jeste Rajkova, to je da meni, recimo, da mi kaže, slušaj genije, to je bila njegova uzrečica, evo ti ovo i ja ću doći kasnije, to kasnije značilo je posle 2, 3, 5 sati, recimo, i sredi to. A onda bi mi davao nekakve užasne šlajfne teksta koje je neko pisao, koji su bili neki materijali, napravio od ovoga nešto pristojno. To da sam ja od tih materijala, nisam izvlačio rečenice, nego sam to koristio kao jedinu bazu koju sam imao za stvaranje nečega, neke forme, je meni bilo suštinski značajno u da. Formiranju uopšte svog odnosa i stava prema tome šta su činjenice, šta nisu činjenice, šta treba, šta može, a šta mora.
Da, da,
i to je bilo izuzetno. Takav pristup i metod nećete naći, nećemo naći ni u kojoj drugoj formalnoj novinarskoj školi.
Rade, zanimljivo je, tada su bili, Rajko Pavićević je bio, dakle, urednik programa. Međutim, postojao je i taj sistem redaktora.
Inače, čuveni 68-aš. Rajko je. Pavićević je jedan od učesnika aktivnih
demonstracije 68. E sad, postoji taj sistem redaktora. Praktično je svaki dan u indeksu 202 je imao svog redaktora. Mislim, redaktor i urednik manje više znači isto, ali šta su bili njihovi poslovi? Je to bio posao koordinacionog tipa za redakciju ili nešto više od toga?
Danas bi se to reklo urednici dana, na primjer. Aha. Tako. To znači da je od ponedeljka pa tamo do nedelje. Nedelja je bila izuzetak, odnosno tada je išla nedeljom ova humoristička emisija.
Da.
Jeste. Neko je bio zadužen da brine o tome šta će biti u emisiji toga dana. Dakle, zvanično niko od nas nije bio, ja se ne sjećam, sem neki koji su postavljeni od strane Univerzitetskog odbora Saveza studenata kao urednici. Đordana je jedna od takvih bila, recimo. Rajko Pavićević glavni i odgovorni. Ostali su bili operativni urednici, zvali smo to redaktori. Pojma nemam zašto. Zato što nam je možda zvučalo, neko rekao to, redaktor, pa zvuči baš onako super, mislim. Pa si redaktor. A suština je bila da je svako po danima brino imao tu uslovnečno svoju emisiju, ali je i Rajko, i to je bilo jedno dobro polazište. Dosta se pazilo da niko to, da to moje i svoje ima jedan pravi smisao, u smislu da ni promil privatizacije toga što je, što su ti minuti, emisija je trajala, kasnije ustanovljena i ustaljena u okviru 60 minuta.
Ili 51, 13.09 do 14.
Upravo, da. Tako nešto, ali zaboravio se moje minute tokom ovih 50 godina.
Da.
Suština je bila da tu nikome ne služi to da bi se eksponirao, da bi tu pravio nešto od sebe za sebe i tako dalje. Zvezde, uslovno govoreći, jer toga smo već imali, to je vreme starova i ostalo, svuda u svetu, 70. godine, pa i u Jugoslaviji.
Jeste,
Indeks nije bio to,
da.
Ali je bio nešto drugo. E to nešto drugo, to je omogućavalo zapravo da razni ljudi u skladu sa svojim istinskim potencijalima iskažu to svoje, po čemu su nešto drugo.
I krčio je popularnost. Nedelja, kao što kažete, bio je dan rezervisan za humor,
yes,
s punim pravom, i bio je vrlo slušan. Te skečeve, humoreske, pa i neke vrste vinjeta dramski, vrlo brižljivo, pažljivo pisanih, uobličenih, koji onako detektuju te anomalije našeg društva. U njima su najpre igrali Ljuba Moljac i Vesna Pećanac. Da čujemo kako se Vesna Pećanac seća, a setiće se i nekih od kolega koji su nastupali s njom.
Ja sam nekako najduže smo bili u paru, Miodrag Andrić, Ljuba Moljac i ja. A inače, tu je bio Marko Nikolić, Goran Sultanović i
Rale Damjanović.
Rale Damjanović isto tako u par zamena. A ja sam to jako volao, bila mi je velika čast. Najprije sam tada još uvijek bila student akademije, pa mi je tako jako bilo i jako mi je imponovalo što sam već stigla i do radija. A zapravo, tek posle sam shvatila da me je to jako smetalo, nisam ja ni znala. Pošto je to bilo sve tako, odjednom pa u studiju, pa išlo je direktno živo u program. Nije bilo vremena mnogo za pripremanje. Naravno, uvek je u zadnji minut pisac donosio tekst, uvek se ispravljalo u zadnji minut i glumci su dobijali minut pred početak. Nismo imali vremena čak ni da to pročitamo po par puta, nego smo tako uživo išli. I to je zapravo, tad smo se mi lepo igrali, na licu mesta improvizovali, pravili neke kobajagi likove, igrali se koliko smo mogli tog trenutka, ali zapravo, pošto je to sve bilo nepripremljeno, neurađeno, mislim, nije studiozno bilo rađeno, analizirano, pa dat neki, tako, u toj svoj igri opet neki karakter i nešto dato, Kasnije sam videla, mnogo godina sam vukla, jako, jako dugo sam vukla te neke radio repove. Zapravo, moj muž Ivko Nikolić stalno me gradio po kući, ali sreća moja, ispravljao me godinama, stalno je govorio da me radio iskvario, što možda sad nije dobro reći, ali je tad bilo meni velika čast i velika igra, a posle sam još tako, isto koliko godina smo radili, toliko godina sam ja ispravljala sve te svoje radio brzine. I radio jeste brz, na radiju se sve brzo radi, ali me to jako koštalo u radu kasnije.
9:31, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo Vesnu Pećanac i njena sećanja na tu nedelju koja je bila obojena humorom na indeksu 202. E sada odavde iz studija Rade Radovanović i ja se zvukom nekako selimo na jug do Atine, gde nalazimo i srdačno pozdravljamo Zvonimira Šimuneca. Dobar dan ili dobro jutro, u stvari kod vas je još, čini mi se, više jutro nego kod nas, jel?
Pa, kod nas je malo više dan nego...
A jeste, odmakli ste sat vremena, da, da.
Dobar dan, komšija.
Dobar dan, komšija.
Kako ste vi tamo u Atini?
Eto, mučimo se na ovim vrućinama. Nisu vrućine tako strašne koliko vlaga. Kad nađe vlaga, to onda ume da bude...
Aha, nadam se da ništa ne gori.
U okolini Atine ne, ali Leti je Grčka poznata po tome da stalno ima nekih građevinskih ambicija, neko zapali nešto malo da bi gradio tamo, pa ga onda ne uhvate nekog drugog i tako dalje. I ima naravno i požara od one čuvene smole koja se naklata po drveću i onda, ali da ne ulazimo sad u to, da. I mislim da ima lepših tema. U svakom slučaju veliki, veliki problem su požari u Grčkoj.
Da, pratili smo, nažalost. Gospodine Šimunec, evo, 50 godina indeksa 202, ja ne znam da li vi verujete. Dobro, vi ste došli pre 48 u indeks, ali kako vam deluje s ove distance ta cifra od pola veka?
A deluje poražavajuće. Jer tako brzo prolazi to vreme, tako se sve to skupi u jedan, ceo život je gotovo prošao sa tim indeksom. Kad kažem sa tim indeksom, sve najbolje mislim o tome, ali zaista je užasno brzo prošlo sve to i prosto čovjek ne može da poveruje da je, a onda se okrenuo oko sebe pa vidi svoju decu, pa vidi šta je za to vreme urađeno i shvati da je zaista to tako, da vreme ne laže, da je tako, baš kako ste rekli, 50 godina, mnogo.
Mi smo sad pričali malo i o toj strukturi programa i tako, i pre nego što pređemo na najvažniju stvar, ja hoću da kažem našim slušalcima da ste vi u stvari bili zaduženi za saradnju sa univerzitetskim centrima, drugim univerzitetskim centrima, onim mimo Beograda. Pričali smo o tome da je svaki dan imao praktično svoju temu i vi ste manje više rukovodili. Kako je to izgledalo, pratiti ta studentska zbivanja između ostalog i u Sarajevu, Skoplju, Zagrebu, Titogradu i tako dalje?
Pa, mogli bismo sad o tome da pričamo i bajke i velike priče, ali suština je bila to je bilo vreme kada je uglavnom sve to bilo u okviru jednog postavljenog, dozvoljenog
modela.
Ma naravno, modela koji je manje više bio svuda isti. Naravno, Beograd je bio daleko i pred svega ostalog. Prijalo nam je da čujemo da se recimo u Zagrebu nešto zanimljivo dešava, da se u Sarajevu nešto zanimljivo dešava, da ima nešto što kod nas nema, ali uglavnom sve to polazilo iz Beograda i završavalo u ovoj ili onoj formi u ostalim centrima. Ali najlepše od svega toga je bilo da smo tada sticali prijatelje, da smo se mi viđali, da kasnije kad smo napustili indeks i kada je postojala neka jugoslovenska radiodifuzija, da smo se viđali u nekim centrima zaduženim za radio, za televiziju. To su bili prijatelji koji su dolazili iz tih redakcija koje su omladinski, koje su tada. To je bio najbolji zanat, jer se tada još uvek na fakultetima nije moglo da uči novinarstvo, pogotovo ne radio. Ja mislim da radio novinarstvo ni dan danas nema gde da se uči
osim u praksi, da, da.
Pa naravno, a u indeksu je to bila apsolutno najbolja stvar, odnosno najbolji ljudi su radili u tom trenutku, naučili su nešto, dodavali nešto svoje, bili su Indeks je bio avangarda. Ne zbog toga što je bio kao izum, kao institucija, nego zbog ljudi. Ljudi su bili avangardni. Evo tu imate jedno koji je gotovo pa revolucionar u tom pogledu, ali da ga ne hvalim mnogo.
Misliš na Ranka?
Naravno. Gospodine Šimunić, vi najbolje znate šta je radijsko vreme. I zato, ne časići ni časa, odmah vas pitam, vi ste vas postavili faktički Indeksovo radio pozorište, koje je svakako zaslužilo da ima jednu posebnu emisiju ovde. Ali evo, u nekoliko rečenica samo, kako je došlo uopšte do ideje da to kao projekat bude postavljeno na Radio Talase?
Ako mogu samo da ja uskočem kao Miranko, Zvonimir Zvonko Šimunić je istinski, većinski autor ideje Indeksovog radio pozorišta. Da. Zvonko, bilo šta je bilo, ali od toga je dosta i ostalo.
Mislim, moram da kažem da je ideja samo kalup. Ideja je Indeksovog radio pozorišta je doživalo svoju pravu ekspanziju onog trenutka kada ja više nisam bio tamo, ali je trebalo smisliti to, mislim, ako je sada, ne želim da sebi oduzimam neka prava da kažem da, to ja sam učestvovao u tome i ne samo učestvovao, nego možda i krucijalno delovao da se to desi. Ja sam sve vreme bio glumac amater, moja neispunjena ambicija je bila da upišem akademiju. Pošto nisam upisao, ja sam bio po raznim beogradskim pozorištima i onda sam u jedno vreme u Kasmancu onako igrao poprilično bitnu ulogu i činilo mi se da, bez obzira što sam obožavao Ljubu Moljca i to što su oni radili, ja sam sve vreme ubeđivo Rajka Pavićevića da treba napraviti pravo pozorište. Mislim, šta znači ta dva glasa nedeljom? Koliko god da su zanimljiva, oni vremenom postaju dosadni i na kraju sam ga ubedio da mi krenemo da pravimo predstave, prave predstave na sceni Krsmanca i da to snimamo i da to kasnije emitujemo. Na kraju sam uspio da ga ubedim i onda je to došla ekipa odličnih pisaca sa akademije, mladih dramaturga, glumaca, mislim, to je bila baš onako ozbiljna postava. Tu su došli kasnije kao amateri i Mićko i Neša Leptire. Oni se nisu bavili glumom, ali jedno vreme je bila Ilja Blagović, Mira Karanović, Zoran Babić. Lazić, tako je. To su bili ljudi koji su već bili duboko na akademiji, ozbiljni profesionalci, i oni su igrali u tim predstavama. E, onda su došli ovi koji su, pokazalo se, bili najbitniji za to. Mićko, koji je čudo jedno, jedan genijalni
fenomen,
humorista, mislim, jedan briljantan tip. Neša Leptir, koji je Petrući pokojni, mnogo, Sulja, da ne pominjem sad sve, zaboravit ću neke. I mi smo pravili tu, napravili smo onda jednu emisiju Džumburik i Džumbadžira i odatle, koja je bila benigna u odnosu na ono što su kasnije oni radili.
Ta emisija je bila parodija praktično na Studio B, ako ja mogu tako da je doživio.
Jeste, naravno. Onda smo napravili multiprenos na prenos fudbalskih utakmica sa svih...
Kombinovani prenos, da, ta čuvena emisija.
To smo posle toga igrali kao predstavu na oni i tu smo utrli staze onome što će se kasnije dogoditi kao fenomen Indeksovog pozorišta. E, kad je došao Kanjevac, onda se malo to zaoštrilo, onda je to malo ušlo u političke vode i onda je to zaista bilo briljantno. Da. Onda je Indeksovo pozorište postalo kultno.
O tome u jednoj od sledećih emisija. Vreme potpuno isteklo. Mnogo vam hvala, ovi uvodi su bili dragoceni i želimo vam da ostanete dobro. Nemajte požare. Čim dođete u Srbiju, razgovaramo posebno o Indeksu 202 ovde u studiju. Sa nama bio Zvonimir Šimunić. Slušamo sada jedan song iz Indeksa 202, Beograde bre, Ljuba Ninković.
Naša ljubav problem ima, ričve i gužva, a tek zima, još bih nešto važno rekao, ona živi predaleko. Krenem na spoj sve u 16, čekam dvojku pa 19, vidimo se na pol sata, onda frka da se prevoz hvata.
I posle ovih reči i muzike Ljube Ninkovića, meni ostaje samo da zahvalim svom današnjem vodiču kroz istoriju Indeksa 202, koju smo samo malo zagrebali, ali 50 godina je mnogo vremena. Rade Radovanović bio sa nama, hvala najlepše na ovim sećanjima.
Hvala Ranko što si me pozvao. Možda ćemo razgovarati i povodom 60 godina od Indeksa ili već neke od emisija koje su potom usledile, a čiji su autori bili indeksovci.
Tako je, i godišnjice su uvijek dobar povod. Hvala najlepše.
Kutija za pamćenje.
I u 9:41 krajnje vreme da otvorimo našu kutiju za pamćenje. 1993. Miloš Jeftić je razgovarao sa vajarom Otom Logom. On je rođen pre 90 godina, avgusta 1931. i pravi je trenutak da se setimo njegove stvaralačke poetike, no najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Otom Logom.
Ota Loga, ili kako on poslije godina govori Ota Jovana Loga, znam dugo, setio sam se upravo ovih dana kad je korona nas vratila u svoje kuće, da sam sredinom ili krajem 50. godina bio na njegove prvoj izložbi u galeriji Gradskog kolektiva kod Mažestika. Na tu izložbu me odveo Ljubo Popović, koji je bio blizak sa Otologom i se upoznali tad ili ko zna kad, biđali smo se često, išao sam na mnoge njegove izložbe, kolonije, sedeli smo u nekim kafanama, znam njegova atelje na Novom Beogradu i posebno znam da smo imali posle razgovora dobre odjeke. Sedeo sam jedan puta u Bezistanu, Bezistan je bio omiljeno mesto za sedenje, i pričao mi Branko Vradičević o mojim razgovorima sa Otom Logom, a meni je to bilo milo, ja sam ubeđio Branka da on bude moj sagovornik. Najde Oto Logo i kaže meni, Branko, jesi objavio ti knjigu razgovora sa Otom Logom? Ja kažem, nisam. Pa, ima vremena. Evo, kaže, ja ću napisati predgovor. Ta knjiga je objavljena i to je među prvim knjigama, među prvih 50, valjda. I bilo bi dobro da uzmemo iz razgovora sa Otom Logom one delove gde on govori o svom životu, gde govori o tome šta je za njega skulptura, kako nastaje, kako se odnosi prema inspiraciji, kako se odnosi prema tom skulptorskom, kako on je rekao, čini mi se, mukotrpnom delu, a ne kao što je, recimo, slika, crtež ili nešto drugo. Bilo bi zanimljivo i kad bi nam Oto Logo govorio o izložbama koje je posjećivo, recimo, znam da je sa izuzetnom pažnjom, a o tome nije samo on govorio, o tome sa svim slikama govorio o izložbi Henrya Moorea. To je bio neka vrsta, čini mi se, obnove ljubavi javnosti za skulpturu. Onda znam mnoge spomenike Ota Loga. Bio sam na otvaranju ovog spomenika za vojnu misiju u Mionici. I bilo bi dobro ako nađemo deo gde Ota Logo govori o tome da li on skulpturu doživljava kao svaki slikar svoje delo, kako mu se vraća. Da li prihvata inspiraciju, da li prihvata da u procesu nastajanja skulpture ima mogućnosti da se nešto doda ili samo da se radi ono što je zamišljeno. I sećam se dobro da je na posljednje pitanje, a uvek sam pokušao da saznam šta ti ljudi misle o budućnosti, da nam Oto Logo kaže kako on vidi buduće vreme, mi su ga razgovarali krajem 20. veka, da li veruje u moć umetnosti, znanja, duha, ili će nadvladati ekonomija, sila i sve ostalo. Dakle, da čujemo Oto Loga. Koji su najvažniji datum vašeg već 400-godišnjeg likovnog života koji, hvala Bogu, još traje? Da li je bilo, kako se to kaže, sve po redu, dakle kontinuitetu, ili je bilo i nekih neočekivanih prekorednih zbivanja? Zapravo, šta vi sami upisujete u svoju likovnu biografiju?
Pa kad ja pogledam malo unatrag 40 godina, je stvarno poprilično treba izbrojati do 40, pa se vidi koliko je to. Nešto je mnogo značajnije tu da sam ja u tom periodu napravio jedan takav opus skulptorski, to moram sad da kažem, neka se malo hvalim, po današnjim podacima, a imam to skoro 100% sređeno, napravio 885-6 vajarski jedinica, da tako kažem. Pa to je već jedan podarak, zato sam morao da ga kažem, da je rad bio vrlo, ne naporan, ne, nikada se nisam osjećao umornim od mojeg posla, nego permanentan, stalan, uporan i dosledan. Nikada se nisam žurio. Često sam isticao, pa nešto ću možda napraviti za narednih 10 godina. I verujte, to sam izuzetno iskreno govorio. Ja smatram i smatrao sam uvek da je mnogo važnije da čovek pokuša da dođe do svog rukopisa, a ne do neke velike umetnosti. Velika umetnost će doći ako je nosite u sebi. A vaš lični rukopis je ono što vas čini prepoznatljivim i ako ste apsolutno iskreni i pošteni, ako svoj taj lični ego utkate u vašu temu i u vašu formu, ona će biti za ljude nova i prepoznatljiva i to će ljude da uvažavaju.
A kako ste osjećali te vaše likovna zbivanja i uopšte kome ste tada verovali kao umetniku? Da li ste, pored profesora, imali afiniteta za još neke umetnike?
Kako da ne? Ovi naši profesori dole na Antiprimenjenoj, mi smo često govorili da oni nas ničem ne uče, ali oni nas ispravljaju. Što je izuzetno važno, jer oni nisu ništa nametali svoje, nego su samo ispravljali nas, to jest naše greške, u našem nastojanju da nešto napravimo u svom izmu. Ali pazite, ne zaboravite, to je 50. 51. druga godina. Malo se još dosta znalo u svetu šta se dešava. Za nas je bio najveći modernista, da tako kažem, bio Zatkin. To je bio doživljaj, dolazak izložbe Henry Moora 54. To je bio šok koji ne samo mene, nego ceo beogradski krug, da ne kažem jugoslovenski, je ko zemlja prodrmao. I tada na neki način počinje i ta naša moderna, smem da kažem, uopšte. Taj trenutak je naravno i za mene bio i vrlo važan, mada nijednog trenutka nisam, jer nije on meni lično kao njegova forma, da kažem, legla. Nije, ja sam na neki drugi način razmišljao o formi, ali sama ta mogućnost koju je on nama pokazao je bila vrlo dragocena.
Gospodine Logo, razgovor vodimo u vašem ateljevu, visokom, prostranom, kao i svake vajarske atelje, u kojem ozvanjaju skulpture, ali ovaj naš razgovor. Recite nam, kako nastaje jedna skulptura? Da li u tome ima nekih pravila ili je sve ipak neizvesnost, stvaralačka neizvesnost? Da li je presudna takozvana inspiracija? Šta sve u stvari obuhvata proces nastajanja skulpture? Postoji li za vas samog odgoretka vaše skulptorske zagonetke?
Inspiraciju kao opšte prihvaćenu neku definiciju za sve umetnike, našto likovne umetnike, ne priznajem kao činjenicu. Po mome, vi morate neprestano biti u treningu, da tako kažem, i permanentno provocirati sebe, svoj duh, svoje likovno nastojanje. Nema naročito u skulpturi inspiracije kao tog nadahnuća, da tako kažem, jednostavno i ne može biti. Skulptura je kao građevina. Ona prosto zahtjeva jedan sistem zidanja. I to baš u bukvalnom smislu. Prvo, morate kroz crtež, idejni crtež, da račistite.
Šta vi to hoćete da napravite? Pa čak po mogućstvu, ako ste u stanju, da ne crtate iz više uglova. Dolazi poslije crtanje jedan na jedan, da bi po tom crtežu napravili konstrukciju koja treba da nosi ili glinu ili gips, zavisi u kom ćete materijalu da realizujete tu ideju. Kad se to završi, u svakom slučaju mora doći do gipsa da bi se ili lila u bronzu ili klesala u kamenu, drvetu ili izvela u nekom drugom materijalu. To je dugotrajan rad fizički, izvođački, gdje vi nemate prosto vremena za inspiraciju. Jednostavno morate da se bavite izgradnjom skulpture. Ja se, kad dođem do skulpture, u gipsu, znači završena je, vrlo, vrlo retko sam se vraćao da nešto ispravim. Ona je ili tada bila gotova, ili jednostavno bila uništena. Najčešće ovo drugo.
Gospodin Logo, ovaj deo razgovora bismo završili pitanjem o estetskim, idejnim, misonim osnovama vašeg stvaralaštva. Zapravo, kako biste definisali svoj likovni program?
Likovni program, onom bukvalno smislu kako se nešto programira, praktično ne postoji. Postoji moje opredeljenje da je po mogućstvu što bolje sprovedem u svakom delu. Jer svako delo je problem za sebe, svaki primjerak ima svoj život, svoj zadatak i uvek me nagoni da maltene iz početka priđem rešavanju problema. Ali suština je, bit je koji sam sebi, kažem, zacrtao i postavio pre mnogo godina, a to je da to likovno delo mora da ima svoju estetsko likovnu priču na prvom mestu, da ima svoju zanatsko izvođačku perfekciju i da jednostavno završi sama za sebe, da ima svoj život.
Poštovani slušalci, ovim rečima Ota Loga privodimo kraju današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas realizovali Predrag Vasić, koji je birao muziku, Igor Istić i Zoran Uzelac, koji su vodili računa o dobrom tonu, i Zoran Tasić, koji je brinuo o organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović, slede najnovije vesti, pa emisija Agora, zato ostanite u talase Radio Beograda 2. Thank you.